Tá, Adolfa, som poprosil, aby bolo čítanie Jánovo evanjelium 18. kapitola, verše 28 až 19. kapitola 15.
A tak odvedli Ježíša od Kajfáša do prétoria a bolo ráno. Ale oni nevošli do prétoria, aby sa nepoškornili, ale aby jedli baránka. Vtedy vyšiel Pilát von za nimi a povedal: Akú žalobu nesiete proti tomuto človekovi? Odpovedali a rekli mu: Keby tento nebo zlého byl, neboli by sme ti ho vydali. Vtedy im povedal Pilát: Vezmite si ho vy a odsúďte podľa svojho zákona. A Židia mu povedali: My nesmieme nikoho zabiť. Aby sa naplnilo slovo Ježišovo, ktoré povedal, dávajúc znamenie, akou smrťou mal zomrieť. Vtedy zase vošiel Pilát do pretória, zavolal Ježiša a povedal mu: Či si ty ten král Židov? Ježiš mu odpovedal: Hovoríš to ty sám od seba, či ti iní povedali o mne? Pilát povedal: Či som ja a zda Žid? Tvoj vlastný národ a najvyšší kňazi mi ťa vydali. Čo si učinil? Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo z tohoto sveta, moji služobníci by zápasili o to, aby som nebol vydaný Židom. Ale teraz moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Vtedy mu povedal Pilát: Teda si predsa král? Ježiš odpovedal: Ty dobre hovoríš, že som ja král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. A Pilát mu povedal: Čo je pravda? A keď ho to povedal, zase vyšiel za Židmi a povedal im: Ja nenachádzam nejaké viny na ňom, ale máte obyčaj, aby som vám prepustil jedného na Veľkú noc. Či teda chcete, aby som vám prepustil krála Židov? Vtedy zase skríkli všetci a volali: Nie tohoto, ale Barabáša. A Barabáš bol zbojník. Vtedy vzal Pilát Ježiša a zbičoval. A vojaci upletúc korunu srnia položili mu ju na hlavu a oddiali ho šarlátovým plášťom a prichádzali k nemu a hovorili: Nech žije král Židov! A bili ho po hlave. Vtedy zase vyšiel von Pilát a povedal im: Hľa, vediem vám ho von, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom nejaké viny. Vtedy vyšiel Ježíš von, nesúc trňovú korunu a šarlátový plášť. A Pilát im povedal: Hľa, človek. A keď ho uvideli najvyšší kňazi a tí služobníci, skríkli a vraveli: Ukrižuj, ukrižuj. A Pilát im povedal: Vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam viny. Židia mu odpovedali: My máme zákon a podľa nášho zákona má zomrieť, lebo sa robil synom Božím. A keď počul Pilát to slovo, ešte väčšmi sa bál a zase vošiel do prétoria a povedal Židovi: Odkiaľ si ty? Ale Ježíš mu nedal odpovedi. Vtedy mu povedal Pilát: So mnou že nehovoríš? Či nevie, že má moc ukrižovať ťa a že má moc prepustiť ťa? Na tomu povedal Ježiš: Nemal by si nado mnou nejakej moci, keby ti to nebolo dané zhora, a preto ten, kto ti ma vydal, má väčší hriech. Od tej chvíle ho hľadal Pilát prepustiť. Ale Židia len kričali a vraveli: Ak tohoto prepustíš, nie si priateľom cisára. každý, kdo sa robí králom, protiví sa cisárovi. Tedy Pilát, počujúc tie slova, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnej stolici na mieste zvaném Litostróton, kameňodlažba a židovský Gabata, vyvýšené miesto. A bol piatok, deň pripravovania k Veľkej noci, okolo 6. hodiny, a Pilát povedal židom: Hľa, váš král! Ale oni skríkli: Preč, preč s ním! Ukrižuj ho! A Pilát im povedal: Či mám ukrižovať vášho krála? Ale najvyšší kňazi odpovedali: Nemáme krála, okrem cisára.
Mocný Bože, sú tu vážne veci, ktoré vždy sú pred nami, keď otvoríme písmo, pretože Tvoje slovo nám zjavuje Tvojho syna, Pána Ježiša, dávno prorocky oznámeného, dávno pred jeho príchodom do nášho sveta, dávno pred jeho narodením, počatím, dávno pred tými vecami, ako bolo zbičovanie, ako bolo vypočúvanie u najvyšších kňazov, u Piláta. To všetko bolo dávno prichystané, od teba riadené a potom to prišlo do reality, potom sa to všetko začalo plniť. Všetko sa to uskutočnilo, tak ako Tvoja rada usúdila. Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré spoľahlivo zachytáva všetky tieto zjavené pravdy. Ďakujeme Ti za Tvojho syna, ktorý je ten najväčší dar. Ďakujeme Ti za plán spasenia. Prosíme, Pane, aby sme mohli mať jasnú myseľ vždy, keď Tvoje slovo otvoríme, aby sme mohli správne porozumieť, aby sme mohli ďalej niesť zvesť o Tvojom synovi a či v tomto čase, kedy je toľko zmetku a neporozumenia, ale vôbec v každom čase, aby sme boli vždy verní svedkovia, ktorí nič nemajú v ruke, len Tvoje pravdy zjavené a tie odozdávajú bez zmeny ďalej. Tak nás tomu posilní, dávaj nám každú milosť a nechaj dnes máme úžitok a nech môžeme načerpať a posilniť sa vo viere. Amen. Jednoducho by v tejto chvíli ten názov bol Človek Ježiš Kristus prišiel na svet. A z tohto bodu teda sa chytám alebo nadviažem na celé to obdobie vianočné, ktoré tu je teraz. V mojej krajine, Slovenská republika, to vždy prejde v druhej polovici decembra cez vianočnú fázu a moje pozorovanie je také, že rovnako to býva aj v susednej Českej republike a nakoniec v celej Európe a nakoniec v celom západnom svete, čiže zoberieme Európu, zoberieme západný svet až po Severnú Ameriku, ale zdá sa, že v Južnej Amerike to bude veľmi podobné. Veľká časť Afriky bude na tom podobne, časť Ázie tiež. Čiže je tu obrovská časť sveta, ktorá v podstate zažije rok po roku to, čo sa volá Vianoce. A rôznych teda presných stvárneniach to prebehne a predsa to má niečo nejako teda spoločné. Buď tam, kde je ako keby viac kresťanského nejakej tradície, viac nejakej kresťanského plivu, tak to stále bude mať v sebe taký odkaz a taký obsah alebo takú spojitosť, že teda odkiaľ je tento sviatok v spoločnosti, aj odkiaľ je tento sviatok v krajine, keď už sa to teda takto sviatkom z pohľadu krajiny nazýva. A opäť by som sa tu zobral a chytil krátkeho slovníka slovenského jazyka. To už je môj prvý bod. A jednoducho tam je to zaujímavé, lebo tam je to teda stále tak klasicko-historicky, ako sa kresťanské sviatky chápali. A tam sú Vianoce definované takto. Kresťanské sviatky na pamiatku narodenia Krista. Čiže tu ešte aj krátky slovník slovenského jazyka stále má spojitosť, že to majú byť kresťanské sviatky, čo sú Vianoce, rovná sa sú to kresťanské sviatky na pamiatku narodenia Krista. Teraz druhá vec je, koľko ľudí vôbec ešte v tzv. Kresťanských krajinách a pri týchto sviatkoch vôbec verí, že bol Kristus Boží syn a že je tu skutočne boli tie udalosti biblické. Teraz niektorí veria, niektorí nie. Ale celou krajinou to prejde. A to ešte ani neotváram, priatelia, pre túto chvíľu dávam bokom otázku, že presného dátumu Kristovho narodenia, čo je téma sama o sebe. To ani vôbec dnes nechcem riešiť, lebo jednoducho od istého bodu historického tu je niečo, čo sa takto volá ako sviatok. A ešte je tu tretí bod môj, hneď, a ešte k tomu je tu otázka toho, či vôbec má akýkoľvek biblický podklad slávenie Vianoc ako nejakého sviatku. Či už v rámci kresťanov, alebo dokonca v rámci celej spoločnosti. A ja rovno poviem, a roky som to tak učil, kdekoľvek teda som mal tú možnosť učiť
ktorákoľvek etapa môjho kresťanského života tu bola, nenachádzam v písmach biblický podklad pre Vianoce ako sviatok. Ale teraz v tejto chvíli to beriem ako fakt, že spoločnosť tým prejde. Jednoducho prejde štedrý deň, prvý sviatok vianočný a dnes druhý sviatok vianočný. A z tohto bodu by som to chcel ťahať pre dnešné zastavenie a ako by som si prial, keby v mojej krajine ľudia slovenského národa, Slovenskej republiky, aj keď sú z iného etnika, ale tu žijú na tomto území, sú občania, ktokoľvek, v susednej Českej republike, kdekoľvek by sme sa pobrali, keby aspoň toto celé ľudí potiahlo do písma, vrátilo do písma, že teda čo sa už teda oslavuje, ak už teda máme takéto, že sviatok. Hoci stále poviem, ale to nemá biblický základ. A ja ako kresťan nemôžem povedať osobne za seba, že teda vidím biblický základ a už to nechám na tom, že ktorá rodina si ako rieši a ktorý kresťan ako jednotlivé si rieši, ako tie dni absolvuje, nech už teda je prioritne na svedomí a rozhodnutí toho, ktorého kresťana, ale biblický základ, že by niečo také Boh zjavil ako Vianoce, ako sviatok, nejaký nenachádzam. K tomu sa nemôžem prihlásiť, od toho sa dávam bokom, že by niečo také bolo kedy od Boha zjavené. Ale poďme sa sústrediť na tú otázku narodenia Krista. Lebo z pohľadu tej definície, a tá je stále užitočná, že na pamiatku narodenia Krista. A teraz už toto nás ťahá ku veľmi vážnej veci, ktorá na kresťanskej scéne je akútna a je vážna a bude a pýta si, aby sa ľudia vrátili ku písmam. Pre mňa nové skúmanie písma riadne úplne pretriaslo všetkým, ako som fungovala mysel v mnohých veciach. Lebo keď už čítam, že narodenie sviatky na pamiatku narodenia Krista, tak to znie, ako by sa hovorilo o ľudskej bytosti, ktorá začala existovať počatím a potom o 9 mesiacov sa narodila. A takto prišla do nášho sveta. No a presne tak o tom čítam aj v Biblii. My sme ešte teda skôr mali tú sériu Ježiš Kristus je Syn Boží a tam je 7 častí. A sú tam veci, ktoré sú podrobne mnohé predložené a bude mať pokračovania táto séria. Ale teraz si aspoň úchytkom pripomeňme, že presne tak, teda je zrodenie sa pána Ježiša podávajú evangelisti Matúš a Lukáš. Narodil sa Kristus, narodil sa Spasiteľ. Naozaj sa narodil človek od Boha plánovaný, z Božieho rozhodnutia, špeciálny človek Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý vykoná dielo spasenia. Pripomeňme si teda, máme že to, čo v mojej krajine je druhý sviatok vianočný a bežne v Európe a Česká republika, kdekoľvek by som tu široko ďaleko išiel na kontinente, tak to bude rovnako. Čo máme v Matúšovi? Matúšovo evanjelium o narodení sa pána Ježiša. Teraz Matúš 1.1, boli sme tam znovu a znovu, má ten rodokmeň a povie kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Hneď prvá kapitola, prvý verš. Spája pána Ježiša s rodokmeňom Dávida a s rodokmeňom Abraháma a ukladá ho, prezentuje, oznamuje pravdivo pána Ježiša ako potomka Dávida, potomka Abraháma. A potom je tam ten rodokmeň, ktorý podrobne generačne spája tieto postavy až so sobou pána Ježiša. Potom Matúš 1.18 povie a narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa zišli, bola nájdená tehotná zo Svätého Ducha. Opäť teda, Pán Ježiš Kristus sa narodil, Matúš povie a narodenie Ježiša Krista bolo takto. Čiže ako vznikol, ako začal existovať cez narodenie, respektíve ešte presnejšie cez počatie vedúce ku narodeniu. Je opísané, že tu bola jeho matka, ktorá sa volala Mária a bola v snúbenickom vzťahu s Jozefom. Lenže prv, ako sa zišli a začali spolu manželsky žiť, bolo zistené, že ona je tehotná. Ale ako? Zo Svätého Ducha. To je tak veľká biblická pravda panenského počatia, lebo Boh sám je otec pána Ježiša Krista skrze Svätého Ducha, skrze ten zázrak. Pozor, pozrieme si Matúša 1.20. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel pánov vo sne a povedal, Jozefe, synu Dávidov, neboj sa pridať Máriu, svoju manželku, neboj sa prijať Máriu svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha. Opäť, je tu ten manželský vzťah Mária a Jozef, ale Pán Ježiš nie je ich spoločné dieťa, je splodený zo Svätého Ducha, prichádza z Božej moci zázračnej do existencie cez to panenské počatie, ale je vložený do tej línie rodovej Dávida a Abraháma a je súčasť potom ľudského rodu a predsa iný a predsa z Boha zvláštne zrodený, uvedený do existencie cez Svätého Ducha. A to má jasný odkaz Matúšovo evanjelium. V tomto zmysle krátky slovník slovenského jazyka, všetko super. Tak dobre, keď už teda nechajme bokom to, že sviatok, hej, že tu nejaký sviatok sa začal sláviť, ale aspoň tam máme, že je na pamiatku narodenia Krista. Toho pomazaného spasiteľa, pomazaného záchrancu. Čo má Lukášovo evanjelium? Má úplne rovnaký odkaz. Lukáš 1.35. Čiže posuniem sa až do Lukáša. Lukáš 1.35. A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch príde na teba a moc Najvyššieho ti zatvoní, a preto aj to spodené sväté bude sa volať Syn Boží. A 31. verš hovoril: Hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Čiže Mária bude mať syna, ktorému dá meno Ježiš, ktorý bude jej syn, ale jeho otec nebude Jozef, jeho otec je sám Boh, otec, ale cez Svätého Ducha, cez zázračné počatie mu dáva existenciu, zrodenie, a je to opäť tu oznámené anjelom: moc Najvyššieho ťa zatvorí. Zázračná, po ľudsky nedosiahnutelná vec, človeku nedostupná a nezrealizovateľná vec sa udeje, preto aj to spodené sväté, ten plod, to dieťa, ten človek, bude sa volať Syn Boží, pretože takto zázračne vojde do nášho sveta. Lukáš 1.35. Opäť, Lukáš má zrozumiteľný odkaz, ktorý nás volá ku viere, ku poddaniu sa, ku uchopeniu tejto pravdy, ku jednoznačnému porozumeniu, uchopeniu, chyteniu sa tejto pravdy a vyznávaniu: toto je kresťanská viera. Aspoň, že v krátkom slovníku slovenského jazyka máme to, že na pamiatku narodenia Krista. A teraz, potiaľ by aspoň polovica z toho, alebo teda sviatok by sme teda nedoriešili, lebo odkiaľ sme zobrali ten sviatok, že to treba každý rok oslavovať. No žiaľ, z ľudskej tradície a z pridávania rôznych ľudských úkonov a obradov a nabaľovania cez storočia. Ale aspoň by sme mali za tým tú pravdu biblickú, že sa narodil človek Ježiš Kristus. Máme ju jasne, Matúš, Lukáš, máme ju prorocky oznámenú. A teraz, nielen, že sa to zamotalo, čo sa týka sviatku, priatelia, že teda vznikli Vianoce ako sviatok, čo nemá biblický základ, ale ono sa to zamotáva celé výrazne viac s Vianocami a s tým, ako ľudia bežne chápu osobu Pána Ježiša. A teraz, keď si uvedomím, že koľko som len na Facebooku videl posledný týždeň, potom Štedrý deň, prvý sviatok, koľko len medzi tým, čo medzi mojimi priateľmi facebookovými a ďalšie teda tie kontakty, čo som pozoroval, tie časové osy a širší internet a širšie prostredie, tak bolo vidieť úplne ukážkovo tú motanicu. Lebo sa hovorilo dokonca o narodení Boha, že Boh sa narodil. A zrazu totálna zrážka konflikára bol. Hej, teda pamiatka alebo sviatok na pamiatku narodenia Krista. OK, rozumiem tomu, že na narodenia Krista vidím Matúša a Lukáša. Ale teraz celé sa to zamotáva, lebo sa uchytila navyše na scéne ľudstva predstava či pozícia, podľa ktorej Kristus je sám Boh. A takto sa potom na Vianoce dokonca hovorí o Božom narodení. No a zrazu sme niekde úplne inde, než keby sme povedali, že narodenie Krista. Kristus sa narodil. A teraz okolo toho vznikol historicky nejaký sviatok. A teraz 5.1. Napríklad článok na Cold Case Christianity je taký apologetický web a minimálne tam publikuje J. Warner Wallace. A má tam článok z 2018 roku, keď si dobre pamätám, je to november 2018. Tomu článku dal názov Vianoce sú Vianocami preto, lebo Ježiš je Boh. Tak už môžeme vidieť ale teda veľmi iné zdôvodnenie než krátky slovník slovenského jazyka, ktorý, poviem, má správne to, že na pamiatku narodenia Krista, teda v zmysle narodenie Krista, je potom to, o čom už potom hovoríme, ale tu zrazu je úplne iná vec. Sú Vianocami preto, lebo Ježiš je Boh. A keby sme ten článok prechádzali, tak tam sú teda argumenty, taká zvyčajný postup myšlienkový, ako typický v tejto pozícii sa uvažuje, že prečo Ježiš Boh. Teraz prišla mi mailová správa, priatelia, čiže a k tomu sa chcem chvíľu zastaviť, lebo sa budem pýtať, že prečo ľudia pridávajú k tomu, že Matúš, Lukáš, prečo neostať pri tom? Prečo sa neostáva pri tom? A teraz časť toho je, že môže byť aj úprimné nepochopenie, úprimné nejaké nepochopenie, vyskladanie niektorých veršov z Biblie, ktoré potom vzniká tá skladačka, že Ježiš je Boh. A potom, alebo že Ježiš je Boh aj človek. Teraz, ale ešte než tomu idem, a sme už takmer pri tom, mailová správa z vydavateľstva Crossway z 21. decembra 2021. Nechodia rôzne teda spravodaje a novinky od rôznych vydavateľstiev a z niektorých kresťanských organizácií, ktoré teda mi cez roky chodili a niekedy niektoré odhlásim, niektoré si nové prihlásim a prídu tie veci mailom. Crossway je veľké protestantské vydavateľstvo v Spojených štátoch, veľké, známe. Teraz, toto je veľmi maličké tu, čiže ja skúsim prepnúť zobrazenie, aby ste to lepšie videli. A teraz by to malo byť vidieť určite lepšie. A dokonca to takto viem aj ešte zväčšiť. Takto to prišlo do mojej mailovej schránky. A teraz všimnime si, priateľe, je to teda v angličtine, hneď to rovno aj preložím. Je tam The Significance of Jesus Becoming a Man, čo preložiť sa dá, názov toho mailu. Význam toho, dôležitosť toho, prečo sa Ježiš stal človekom. A teraz pozerám na to, pozerám, až mi bolo ťažko uveriť, že takto je tá veta vyskladaná, ešte aj z pohľadu trojedinosti, že je tá veta takto vyskladaná. Význam toho, že Ježiš sa stal človekom. Ježiš je ľudské meno na príkaz anjela, ktoré dostáva človek, ktorý je panensky počatý v Márii z rodovej línie Dávida a Abraháma. A toto meno mu dáva Boh cez anjela a Mária sa tomu poddáva. Ježiš je celý čas človek. Ježiš je vždy človek. Ježiš nie je nič iné ako človek. Nikdy nebol nič iné ako človek v Biblii. Hej. Povedať konštrukciu, že význam toho, že Ježiš sa stal človekom. Ježiš ako nebol niekedy človek. Ježiš bol niečo iné ako človek. Už štandardne, to je úplne mimo ešte aj štandardné vyjadrenie ľudí v trojedinosti. Pretože aspoň sa povie, že slovo Boh syn sa stal človekom, alebo Boží syn sa stal človekom, už keď sa lepšie strážia tie vyjadrenia. Význam toho, že Ježiš sa stal človekom, to je úplne nezmyselná konštrukcia, ako biblicky vzaté. Ježiš je človek a nič iné nie je v Biblii, Ježiš nie je človek. Takže toto je jeden moment z 21. decembra 2021. Takýto mailík príde a takýto názov to tam má. Opäť by som prepol zobrazenie a išiel s nami ďalej. A teraz, priatelia, odkiaľ je to tvrdenie? A teraz idem ako keby k istej osi už križovatke tohto dnešného zastavenia. Aj teda križovatka toho, čo ťahám a kde to celé ide. Odkiaľ je to tvrdenie, že Ježiš je Boh? A teraz ja nespochybňujem, ani nikomu neupieram úprimnosť tej viere, ani slobodu tomu tak veriť a spoločenskú slobodu, ktorú ja každého rešpektujem, veriť podľa svojich presvedčení. Predsa len dneškom budem ukazovať a kdekoľvek by bol len akýkoľvek priestor o tom hovoriť, budem ďalej s ľuďmi o tom hovoriť, že no ale to je na totálne zastavenie a na totálne preskúmanie. Celé takéto tvrdenie, že Ježiš je Boh. Pretože to úplne rozbíja to, že čím sme začali, že narodil sa Kristus. A to začne v Biblii stavať veci jednu proti druhej. Toto ide celé zlým smerom potom. A to sa celé domotáva. Odkiaľ je to tvrdenie, že Ježiš je Boh? Často je predkladané na základe Jánovho evanjelia a zvlášť veršov z prvej kapitoly. Tak áno, sú tu nejaké verše, z ktorých sa toto často prezentuje. To je fakt. Teraz ktoré konkrétne? Ján 1. kapitola 1. verš. A Ján 1. kapitola 14. sú asi najčastejšie, ktoré sa povedia o tejto spojitosti. Na počiatku, teda Ján 1.1. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Toto hneď sa prezentuje ako dôkaz, že Ježiš je Boh, alebo trojedinosť a že Ježiš je druhá božská osoba. Ja tvrdím, že je iné možné chápanie, že to tu treba inak chápať. Čiže moja odpoveď je, treba to inak chápať. A dnes skrátke poviem výstup z toho iného chápania. Ján 1.14 sa na to nadväzuje. A on to slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Tieto verše sú v Biblii a sú od apoštola Jána a sú v Jánovom evaníliu a sú inšpirované a sú pravdivé a sú súčasť Biblie a má sa im veriť. Otázka je, ako ich treba chápať. Otázka je, čo tie verše komunikujú. Otázka je, aký majú zmysel. A z toho bodu potom je diskusia. Lebo ja ako biblický kresťan verím týmto veršom a ich prijímam za Božie slovo a za inšpirovanú pravdu a za Božie zjavenie. A im verím. Ale môj rozkol je s trojedinosťou, že mám iné chápanie. A teraz, čo poviem teraz krátkovito? Toto iné chápanie teraz dám v koncentráte, lebo na budúci rok, ak dožijeme a Pán dá, sa k tomuto všetkému chcem vrátiť hlbkovo v celej sérii, ktorá nadviaže na tú skoršiu, Ježiš Kristus je Syn Boží. Ale teraz jeden koncentrát toho hlavného. V kontraste k pozícii trojedinosti tvrdím, že v Jánovi 1, 1. kapitole nemáme druhú božskú osobu a ani ideu, že Boh sa stal človekom. Naopak máme tu silne personifikovaný opis stvoriteľskej, spasiteľnej a zjaviteľskej aktivity jedného Boha, kde táto aktivita je personifikovaná ako božské slovo existujúce od počiatku blízko Boha. Toto slovo sa stáva telom v tom zmysle, že človek Ježiš Kristus sa svojim počatím, narodením, životom, smrťou a vzkriesením stáva stelesnením tejto Božej aktivity a preberajú na seba. Čiže čo ja tvrdím, že tu nemáme druhú božskú osobu, ani že Boh sa stal človekom, dokonca ani predľudskú existenciu v takomto širokom chápaní, ktorá by už ani nepoužívala trojedinosť, lebo je aj taká pozícia. A niektorí ľudia, aj medzi priateľmi, s ktorými som v kontakte, dokonca niektorí reagujú na kázne z tohto zboru, ktorí dokonca, a to je silné, a to nemalým spôsobom ma s nimi zbližuje, povedia, že trojedinosť spustili, ale stále alebo hlásia sa ku predľudskej existencii. Ja samozrejme ich slobodu tomu tak veriť rešpektujem, ja ich viem aj prijať za spoluveriacich, keď len sa navzájom prijímame jeden druhého. Toto všetko ja ešte dokážem, pretože sa to dá stále v takej priateľskej, dobroprávnej atmosfére urobiť. Ale ku tomu chápaniu poviem, že to tu nenachádzam. Hoci sa to tu prezentuje, že to má byť tu, v týchto veršoch. Pre dnešok ale môj záber je trojedinosť a že Boh sa stal človekom. A čo tvrdím je, že tu je silne personifikovaný opis. Boh je aktívny od stvorenia cez svoje slovo. Boh zjavuje seba samého. Boh sa dáva poznať. Boh stvoril slovom. Boh posiela slovo. Boh je aktívny skrze svoje slovo. Boh je poznateľný v jeho slove. K Bohu Boh sa dá zažívať cez jeho slovo. Toto slovo v židovskom prostredí naberá ráz personifikovanej keby postavy, ale nie je to reálna osoba, nie je to druhá bytosť. Je to personifikácia, je to zosobnenie. A toto budem chcieť oveľa viac dokumentovať do poslednej podrobnosti v tej celej sérii. Toto je na pláne, čo sa chystá. A keďže toto slovo nemôže byť odtrhnuté od Boha, ktorý bol stále tak aktívny, ktorý stále takto konal od stvorenia, tak je blízko pri ňom a je s ním. A je ako keby tvárou tvár s ním a je v jeho blízkosti a je to slovo u Boha. To slovo, môžeme povedať, má božský ráz, božské kvality. To slovo bol Boh. Alebo za tým slovom je Boh sám. V tom slove sa zjavuje Boh sám. Je cez ne on. Cez to slovo je nakoniec Boh sám, ten jeden pravý večný Boh aktívny, zjavujúci seba, činný voči nám ľuďom, voči stvorenému svetu. A potom v kritickom bode histórie počatie a narodenie Pána Ježiša, keď vrcholí Boží plán spasenia a seba odkrývania, keď Boh dá do stredu Ježiša Krista, keď Boh dá svojho syna za dediča a ho zjaví a ho uvedie do sveta a mu dá existenciu cez panenské počatie z Ducha Svätého, tak Ján evangelista to podá, ten most a tú spojku medzi tou mnohotisícročnou históriou pred Kristom a realitou Krista, ktorý sa narodil a je tu ako človek, tak to spojí tak, že to slovo sa stalo telom a tá Božia aktivita je teraz stelesnená, je prítomná v človeku Ježišovi Kristovi, cez ktorého Boh koná a zjavuje sa a dáva sa poznať a ukazuje seba a je činný ďalej medzi nami ľuďmi. A my musíme prísť ku Kristovi. Musíme cez Krista Boha nájsť, cez Pána Ježiša. Musíme cez to sprostredkovanie osobou Pána Ježiša k Bohu prichádzať, aby sme Boha zažili, aby sme zažili Božiu dobrotu, milosť, pravdu, lásku, vykúpenie, milosrdenstvo. a inou cestou to nejde. A to je tá exkluzívnosť kresťanstva. To je ten nárok kresťanskej viery, že to nejde nejakou inou cestou, len cez Pána Ježiša Krista. Tak ako to historicky predtým nešlo inak cez slovo Božie, prísť k Bohu a ho zažívať. Tak teraz to nejde inak, než cez osobu Pána Ježiša Krista. A toto, tvrdím, je to, čo Ján evangelista mal na mysli. Nemal na mysli druhú božskú osobu, ani trojedinosť, ani predľudský existujúcu nejakú duchovnú bytosť, nejakého archaniela, nejakú logosovskú bytosť, čo je zase ďalšie chápanie, ktoré sa objavilo historicky. Nie. Jednoducho opísal Božiu aktivitu personifikovanie, čím nadviazal na starú zmluvu a na množstvo textov v starej zmluve, ktoré takto Božiu aktivitu opisovali. A zvlášť príslovia 8 sú v tomto špeciálne dôležité príslovia 8. kapitola. No dobre, toto je teda koncentrát pre dnešok, aby niečo odznelo, lebo to nie je tak, že vy unitariáni, že sa povie, vy máte Matúša a Lukáša a my z trojedinosti, my máme Jána 1. kapitolu. Na toto ja nepristanem. Takže na také rozriešenie ja nemôžem pristať. Samozrejme, môže druhá strana tvrdiť, čo chce, môže publikovať, čo chce, môže si zaujímať postoj, aké chce. Ale ja nepristávam na to, ani nikdy toto nie je, že ja som na to pristal, že unitariáni majú Matúša a Lukáša a trojedinosť má Jána. Ja tvrdím, že unitariáni majú Matúša, aj Lukáša, aj Jána. Aj tú prvú kapitolu, že tam nie je trojedinosť. A teraz ešte z toho bodu idem ďalej a chcem nejaké verše nám pridať, že v Jánovom evanjeliu, a že teda ako unitarián sa nebojím Jánovho evanjelia, nezatváram ho, nezakrývam pred ním oči, neobchádzam ho, verím mu, vyznávam ho, prijímam ho za Božie slovo a súčasť kánonu, ale rozchádzam sa o chápaní viacerých tých veršov s ľuďmi od trojedinosti. Pretože nové preskúmanie tých veršov ma priviedlo nakoniec k tomu, že tam trojedinosť nenachádza. Vidím tam niečo iné zjavené. A teraz, toto som povedal, že teda plán je taký, že tomu sa ešte budeme vrácať, ale isté jadro veci som oznámil, a teda ako unitariánsky biblický kresťan si plne sa chytám Jánovho evanjelia a nepúšťam z neho ani veršik trojedinosti. Nepúšťam z neho ani veršik, že pre trojedinosť. Nie, celé patrí unitarianskému chápaniu a je súčasťou toho, ako dospievam k unitarianskému chápaniu jedného Boha, dokonalej večnej bytosti a Pána Ježiša Krista, človeka, Mesiáša, z Panny zrodeného, počatého v nej cez Svätého Ducha, Božieho Syna, Spasiteľa hriešnikov, vyplnenie proroctiev. Aj z Jánovho evanjelia k tomu dospievam. A chcem nám ešte v zvyšku času dnešného rána ešte nejaké verše z Jánovho evanjelia ukázať. A presne preto, že to teda teraz žije tým, že narodil sa Kristus Pán, narodil sa Ježiš, Boží Syn sa narodil. Fajn, všetko toto beriem. Ale ako sme prišli k tomu, že Boh sa stal človekom, alebo že Boh pribral ľudskú prirodzenosť? No to poviem, že cez nepochopenie niektorých státi písma. No tak toto skonštatujem a poviem, že žiaľ, nachádzam to ako mínus pre celú vec. Teraz, pozor, narodenie Pána Ježiša v Jánovom evanjeliu. Nemá evanjelista Ján takú stať, ktorá by opísala, ako to bolo, že Duch Svätý prišiel na Máriu a moc Najvyššieho zatvonila. Tá je v Matúšovi a tá je v Lukášovi. Ale má odkazy, verím, na panenské počatie, a ktoré sú tam v rôznych istých podobách, k ktorým ešte sa môžeme znovu a znovu vrátiť. Keď napríklad by rôzne obviňovali farizeovia Pána Ježiša, že sa zo smilstva narodil, tak to by mohla byť narážka na to, že kto je jeho otec. A že to povedomie teda toho, že Boh je jeho otec, keď hovorí stále o tom, že je z rôznych vecí obvinený z ich strany. A čo je odkaz Jánovho evanjelia? Že Boh je jeho otec. Pán Ježiš stále sa opisuje, že jeho otec je Boh. Čiže už sa nerieši história toho. Je tam to falošné obvinenie, že sa mal zo smilstva narodiť. Čo je samozrejme falošné, prevrátené, nezmyselné, nepravdivé obvinenie, ktoré je vyvrátené Jánovým evanjeliom a jeho tou zvesťou a ktoré je vyvrátené inými evanjeliami a zvesťou Matúša a Lukáša. Ale všimneme si teda, Ján už nebude duplicitne riešiť to, čo je už dostatočne známe cez Matúšovo, Lukášovo evanjelium. Pridáte viaceré nové veci a línie, ktoré chce rozvinúť a ktoré chce potiahnuť pred tým, čo prezentuje v Jánovom evanjeliu. Ale má stále jeden moment je, keď Pán Ježiš bude hovoriť o svojom narodení. Bude stále hovoriť o svojom narodení. A je to v Jánovi v 18. kapitole. A to mohlo byť to prekvapenie, že prečo dnes takýto text, keď som brata Adolfa poprosil, že teda, že Vianoce, narodenie Pána Ježiša, a my sme išli s textom pomaly ku Golgote, a už tam je bičovanie, už tam je trňová koruna, šarlátový plášť, 19. kapitola, a všetky tieto veci, teda už ideme až ku tým múkám pred Golgotou a potom Golgota už ide 19. kapitola pohreb. Čiže sme preskočili 33 rokov aj života Pána Ježiša a rovno sme v Jánovi v 19. kapitola, 18 a 19. No lenže tu je jedna stať, Ján 18. kapitola, ktorá presne teraz je užitočná pre celú našu otázku biblického vyjasňovania. Biblického vyjasňovania, kto je Pán Ježiš a ako prišiel ku existencii. A Ján 18.37 je teraz ten verš. Tedy mu povedal Pilát, teda si ty predsa kráľ? Ježiš odpovedal, ty dobre hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Čiže Pán Ježiš tu rovno povie zo svojich úst, že sa narodil a prišiel k existencii cez narodenie. A Mária je opisovaná ako jeho matka v Jánovom evanjeliu. Čiže tie isté fakty, ktoré sú v Matúšovi a Lukášovi o tom, že je to syn Márie a zároveň syn Boží, sú bez ozmeny prítomné v Jánovom evanjeliu. Je to syn Márie, ktorý sa z nej narodil a takto ju sa ku nej správa ako ku svojej matke, takto je to známe v Jánovom evanjeliu a Boh je jeho otec. Bez toho, že by bolo presne historická zmienka, že o všetkých tých okolnostiach, udalostiach a o Betleheme a o jasličkách a všetkých tých veciach, ktoré máme o Matúšovi, Lukášovi. A Pán Ježiš povie, ja som sa narodil pre nejaký cieľ a všimnime si ten paralelizmus, aby vydal svedectvo pravde. A na to som prišiel, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. A teraz, priatelia, toto nám objasňuje veľmi dôležitú vec, ktorá je v diskusii s pozíciou trojedinosti veľmi podstatná a často figuruje. Lebo v trojedinosti sa často povie, že Pán Ježiš hovorí, že prišiel na svet a že prišiel do sveta. A to sa chápe, no tak on je z neba v zmysle, že, lebo aj ja poviem, že Pán Ježiš je z neba, ako biblický unitarián. Ale čo tým myslím? Niečo veľmi iné, ako povie v trojedinosti človek zástanca. Lebo ja tým myslím, že z Božieho plánu rozhodnutia nemenného, zvrchovaného, spasiteľného cez zázračné panenské počatie je Boh Otec, je Boh sám o Otcom cez Ducha Svätého Pána Ježiša Krista a má nebeský pôvod Pán Ježiš a je z Božej voľby a z Božej moci zázračnej zrodený ako človek a uvedený do nášho sveta. To tým myslím, že Pán Ježiš je z neba a takto má nebeský pôvod. Nemyslím tým to, že mal predľudskú existenciu alebo že Boh sa stal človekom alebo že Večný Boh zobral ľudské telo a bol v ľudskom tele na zemi. Alebo že Ježiš rovná sa Jehovah, rovná sa Jahve, rovná sa Jehova. Čiže nemyslím na žiadnu z týchto vecí, keď poviem a vyznám ako biblický unitarián, že Pán Ježiš má nebeský pôvod a že kľudne môže povedať, že je z neba. A že v tomto zmysle prišiel z neba. Lebo Boh Otec ho uvádza do existencie týmto nadprirodzeným, neopakovateľným, ničím, k ničomu neprirovnateľným spôsobom. Ako vojde do nášho sveta, ako je splodený, ako sa stane človekom. No a čo tvrdím je, že my tu máme paralelizmus, ktorý presne objasňuje nám to, že prišiel Pán Ježiš na svet a že prišiel do sveta, nerovná sa, že z neba sa nejako transformoval z predľudskej bytosti na človeka. Alebo že bola tam nejaká transformácia, metamorfóza, alebo že Boh sám, večný Boh sa stáva človekom a priberie ľudské telo a podobné formulácie, ktoré sú teda typické v trojedinosti. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet. Tie dve veci sa navzájom objasňujú, ilustrujú, osvetľujú a sú voči sebe paralelné. A to nie je len môj postreh, chcem ocitovať jedného biblistu, ktorý k rovnakej veci dochádza. A teraz poďme sa pozrieť. Lebo teda to bude znamenať ešte teda, aké verše teda to potom objasňuje. Tak napríklad Ján 12.46. Priatelia, Ján 12.46. Čiže tá diskusia, ktorá je dokolečka, že Jánovo evanjelium, že na rozdiel od Matúša a Lukáša, sa bude tvrdiť, že má Ježiša ako Boha vykresľuje. Ja na to odpovedám, že nie. Keď sa tie veci preskúmajú podrobne, krížom, krážom, vo finále nie. Vo finále sa to rozpadá, takéto tvrdenie. Napríklad Ján 12.46 by sa tak prezentoval, keď povie Pán Ježiš, Ján 12.46, ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mne, nezostal vo tme. Teraz Pán Ježiš to povedal. Je to biblický výrok, je to zachytené, má sa tomu veriť, má sa to prijať, je to inšpirované, ja ako kresťan tomu verím. Biblický, je to zjavená biblická pravda, skutočnosť, čo tu Pán Ježiš hovorí. Ja som prišiel svetlo na svet. Ale tvrdí Pán Ježiš, že on prišiel z predľudskej existencie. Alebo že toto znamená, že on je Boh, ktorý sa stal človekom? A odpovedám, no nie. V Jánovom evanjeliu toto vieme krásne vysvetliť v zmysle výrokov samotného Pána Ježiša. Ja som sa na to narodil, Ján 18.37, a na to som prišiel na svet. To sú dve rovnaké veci. Narodiť sa a prísť na svet. Čiže uvedený do súčasti diania histórie je, že sa narodil ako ľudská bytosť. A začalo to panenským počatím. Ale prišiel ako svetlo na svet, pretože on má špeciálnu moc a poslanie a identitu a poverenie Božieho syna, spasiteľa, záchrancu. Teraz, priatelia, dovolte citát od Roberta Brechera, Roberta G. Brechera, ktorý bol jeden z prekladateľov, ktorý pracoval pre United Bible Societies v Spojených štátoch amerických. On už teda nežije, keď dobre registrujem, v 2010 roku zomrel. Bola to veľká prekladateľská postava protestantského sveta a má jeden článok, ktorého mu ja nemám prístup teraz ako celku, ale ten moment toho zhrnutia, ktorý tam dáva, je z Google zhrnutí z toho článku. Takže v tom Google zhrnutí toho článku je takýto výrok k tomu článku, ktorý by mal byť citát z toho článku. Konštrukcia prísť na svet či do sveta je často používaná vzťahom na Ježiša. Sama o sebe však neznamená vstúpenie do sveta, ktoré je nadprirodzené či zázračné. Keď sa človek narodí, tak prichádza do sveta a v okamihu smrti svet opúšťa. Čiže sama o sebe tá konštrukcia, podľa Roberta Brechera, nehovorí nič o predľudskej existencii, o tom, že sa z nejakého iného sveta vojde do nášho sveta, dokonca nerieši ani otázku, že niekto by nadprirodzene začal ako človek existovať. Hoci je biblická pravda, že Pán Ježiš nadprirodzene začína existovať a je z Ducha Svätého počatý, pretože to je opakovanie písmom vysvedčené. Ale to nerieši to, že prísť na svet či do sveta. Pretože to je biblický zvrat, hebraistický zvrat, ktorý rovná sa narodiť sa, prísť do sveta. Poďme sa pozrieť, že apoštol Pavol má veľmi podobný výraz. Tu Brecher má 1. Timotea 6.7 a ja sám ešte nie som našiel tento citát, som si to poznámok dal. 1. Timoteovi 6.7. Apoštol Pavol pozná obdobný spôsob vyjadrovania. 1. Timoteovi 6.7. Samozrejme, ak niekto listuje, tým lepšie a len dobre, lebo listovanie nám vždy pomáha si cvičiť tú orientáciu v písme. 1. Timoteovi 6. kapitola 7. verš. Poďme sa pozrieť na vyjadrenie apoštola Pavla, ktorý podobným spôsobom zjavne v prvom storočí bežným pre Židov, pre Izraelitov, pre človeka židovského myslenia, výchovy, bol zjavne potom bežný sa takto vyjadrovať. A dosť možné pre širší svet, vtedajší, grécko-rímsky, dosť možné. 1. Timoteovi 6. kapitola 7. verš. Lebo nedoniesli sme ničoho na svet a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť. Čiže priatelia, a toto sa stýka všetkých ľudí bez rozdielu. Čiže dáva to Pavol na všetkých ľudí bez rozdielu. A podobne Job, hej, toto prichádza z dávnej histórie Joba, 1. kapitola, 21. verš, na ktorý tu je odkaz. Že to je dávno, nahý som prišiel na svet, povie Job. Čiže to je zdávno z biblickej mnohotisícročnej histórie typicky v židovskej spoločnosti spôsob vyjadrovania. Prísť na svet, rovná sa narodiť sa. A povie, ničoho sme nedoniesli na svet. tak toto hádam nikto nebude chcieť interpretovať. 1. Timoteovi 6.7 a Joba 1.21, že predľudsky existoval Pavol alebo Job a premeniali sa na človeka. Tak tu myslím, že to každý, asi toto si neviem predstaviť, že by ktokoľvek o tomto sa sporil. Tak ja poviem, tak z tohto bodu máme ísť do Jánovho evanjelia a vidieť tieto výpovede. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo mne. Takže toto, priatelia, je potom línia, po ktorej to máme interpretovať. A teraz, čo sa týka zvýšku. Zvýšku ešte týchto mojich poznámok a toho, čo chcem predložiť. Z tohto bodu, teda keď toto rozoznáme, tak potom môžeme čítať Jánovo evanjelium bez toho, že by sme tam videli, vkladali tú ideu, že Ježiš je Boh alebo že je tu predľudská existencia. A tvrdím, že nakoniec všetky výpovede pána Ježiša sú takto rozriešiteľne, prirodzene, kontextovo, voči kontextu Jánovho evanjelia, voči kontextu Biblie, voči kontextu sveta prvého storočia. Sú takto vyriešiteľné bez toho, že by sme vkladali evanjelistom ideu predľudskej existencie. No ale to je ešte oveľa vážnejšie. Predľudská existencia, to je zlomok z toho, čo sa tvrdí v trojedinosti. To sa tvrdí, že Ježiš je druhá božská osoba a že je to sám Boh a že Ježiš rovná sa Jehova, Jahve, Jehovho, Hospodin. Ešte kým sme pri tom a kým sú veci rozbehnuté. Zoberme ešte Jána 18, Ján 18 a 19 kapitola. Poďme sa pozrieť, teda keď už sme pri tom, keď už sme to potiahli až po Golgotu, že čo sa udeje pri tom vyšetrovaní pred Pilátom. Teraz, ak by vo finále, a teraz, ak by vo finále Židia pochopili Ježiša, pána Ježiša tak, že zo všetkých jeho výpovedí počas tých 3 rokov, že tvrdí o sebe, že on je Boh, večný Hospodin, že on je Jahve, Jehova, Jehovoho, tak prečo by takto neprišli za Pilátom, aby ho z toho neobvinili? Keby po tých 3 rokoch sa vyjasnilo, že tento človek Ježiš Kristus tvrdí o sebe, že on je v skutočnosti Boh, tak prečo? Čo by im bránilo prísť pred Piláta a zniesť obvinenie? Treba ho odsúdiť. Je hodný smrti, je hodný popravy, je hodný toho, aby teraz bol potrestaný tým najprísnejším trestom smrti, lebo tvrdil o sebe, že on je Boh. Ale oni s ničím takým neprídu. A to, že sú také momenty v Jánovom evanjeliu, kedy mu to chcú prisúdiť, že sa robí Bohom, to je, priatelia, ich neporozumenie, ktoré sa dokolečka cyklicky opakuje. Ale vo finále, keď prídu už ho obviniť pred Pilátom, Ján 19. kapitola 7. verš, tak s tým neprídu pred Pilátom. Prichádzajú nakoniec s preosiatým tým, že čo vychádza zo všetkého toho, čo sa dialo celé tie 3 roky, keď pán Ježiš pôsobil. A Ján 19. kapitola 7. verš. Židia mu odpovedali, my máme zákon a podľa nášho zákona má zomrieť, lebo sa robil synom Božím. Čiže nie preto, že sa robil Bohom. No ale priatelia, to potom zase je zásadná námietka a zásadný problém pre celé tvrdenie, že Vianoce sú Vianoce preto, že Ježiš je Boh. No to bol, priatelia, Warner Wallace. Má názov Vianoce sú Vianocami preto, že Ježiš je Boh. No a ja na to poviem, že jednak máme problém s Vianocami, že odkiaľ sme ich zobrali, lebo nie sú Biblii takýto sviatok a sme istú ľudskú tradíciu nabrali po histórii. A máme druhý problém, že odkiaľ máme, že Vianoce sú Vianocami, pretože Ježiš je Boh, keď to ani len tí Židia, ktorí prišli za Pilátom, netvrdili, čo ako by sa im to mohlo zísť v tej chvíli a ostali len pri tom, čo sa dalo jasne po tých 3 rokoch odvodiť z toho, čo pán Ježiš robil a čo o sebe tvrdilo, že je syn Boží. A to o sebe tvrdilo. A to si nárokoval. A to bolo zjavené. A to je biblická pravda. Lenže v ich očiach sa len takým robil. Pre nich nebol skutočne syn Boží. Oni si mysleli, že je podvodník, že to je podvrh, že je klamár, že je zvodca, lebo neprijali, neuverili, nepodali sa mu, nečinili pokánie a ich oči ostali zaslepené. A to je tragédia. To je tragédia. Pretože, priatelia, toto povedie k večnému zahynutiu bez pokánia. Čiže keď ja prejdem životom a ja nepochopím a nepríjmem, že Ježiš je skutočne syn Boží, ako mi Jánovo evanjelium hovorí, 20. kapitola, 31. verš. A teda mali to Židia správne? Že aspoň tú časť, že teda sa prezentuje ako syn Boží. No, tú časť, že uchopili, že on sa prezentuje ako syn Boží, je správne, ale mýlia sa v tom, že si predstavujú, že sa mýlia, že on sa len robí. On v skutočnosti je syn Boží. Je skutočne syn Boží a je zjavený vo všetkých skutkoch. 20. kapitola, 31. verš. Ale toto je napísané na to, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene. Takže toto už je úplne celé správne. Celé správne je biblická viera, Ján 20. kapitola, 31. verš. Ježiš je Kristus, syn Boží. A veriac v neho budem mať večný život. Veriac v neho, Ježiša Krista, syna Božieho, dospejem ku večnému životu. Takže ešte aj tie výroky. A áno, priateľa, budeme sa musieť zastaviť. Jánovo evanjelium má silnú tému židovského nepochopenia osoby pána Ježiša. Preto mu oni mylne prisudzujú, že sa stavia na miesto Boha. On sa nestavia na miesto Boha. Že sa robí Bohom. On sa nerobí Bohom. On je poverený vykonať Božie dielo ako syn Boží a je autorizovaný ku tým zázrakom, ku tým uzdraveniam, ku tým slovám, ku všetkým tým veciam. Ale oni to neprijímajú. Tvrdé srdcia, zaslepenosť, klapky na očiach. A teraz aplikácia pre mňa osobne a pre celé ľudstvo. Keď ja neprijmem Ježiša Krista za syna Božieho, zahyniem navždy. Miniem sa večného života. Priatelia, to je naše zastavenie ešte. Ján 19. kapitola, 7. verš. A teraz pozor, ešte jeden bod, ako náš čas plynie ďalej. Čiže toto je podstatné zastavenie. To potom znamená, že sa rozpada to, že Vianoce sú Vianoce preto, lebo Ježiš je Boh. Tak už aspoň tú biblickú časť to nechajme pravdivo, že narodenie Krista a Kristus je syn Boží. 10. bod ešte v mojich poznámkach. Ako v deň narodenia, tak i v deň bičovania, tak i v deň trňovej koruny je Pán Ježiš jednoducho človekom, a teda je ľudskou osobou a ľudskou bytosťou. A teraz pozrite. Ján 18:29. Ešte v týchto veršoch, opäť. Pilát, to sú zjavné, tam nie žiadného nejakého sporenia sa o to, alebo nejakého otázky o tom, že či Ježiš je niečo iné ako človek. Otázka je len, za čo v ich očiach sa on za niečo prezentuje. Hej. Či Boh tomu mylne prisudzujú. Mylne mu prisudzovali, že sa robí Bohom. On sa nikdy nerobil Bohom. Alebo mu prisudzujú, že sa robí synom Božím. Ale to už je ich omyl a nepochopenie, pretože on je syn Boží a to je ich hriech. A to je to, čo Pán Ježiš vraví. Svetlo prišlo do sveta, ale ho ľudia neprijali. A to oslepenie vedie ľudí k odsúdeniu. A teraz pozrite. Ján 18:29. Vtedy vyšiel Pilát von za nimi a povedal, akú žalobu nesiete proti tomuto človekovi? Akú žalobu nesiete proti tomuto človekovi? Celý čas v Jánovom evanjeliu Ježiš Kristus je na scéne človek. Nemáme žiadneho nad človeka. Nemáme niečo mimo ľudské a nadľudské. Máme len človeka Ježiša Krista na scéne. Špeciálneho človeka, ale stále človeka. Ján 19. kapitola 5. verš. Vtedy vyšiel Ježiš von, nesúc trňovú korunu a šarlátový plášť a Pilát im povedal, hľa človek, to je to, čo sa na Veľkú noc, hej, toto sa necituje po chrámoch a kostoloch a zhromaždeniach na Vianoce, ale ja dnes som to zahrnul do tohto vyučovania, lebo vec je vážna. Vec je vážna, keď koluje zvesť, že Vianoce slávime, lebo Boh sa stal človekom, alebo že Ježiš je Boh. A Pilát im povedal, hľa človek. No priatelia, keď už raz urobíme na narodenie a na počatie a narodenie Ježiša Boha, tak už nám zostane Bohom až po Golgotu. A potom na Golgote, keď nám zomrie niekto iný ako človek za nás, tak kto nás zachráni, keď my potrebujeme dokonalú náhradu za nás? Baránka Božieho. Skutočného človeka ako jeden z nás. Plne človečenstvo, dokonalé človečenstvo Ježiša Krista je potrebné, aby tam na kríži nás zastúpilo. On vo svojej osobe, vo svojom ľudskom tele, vo svojom ľudskom byti. Takto sme celý plán spasenia sa rozpada na kusy. Sa rozpada na kusy. Lebo to je proti nám a proti nášmu spaseniu. Ak Ježiš je Boh, tak čo nám to pomôže? Kto bude náš prostredník? Kto sa postaví medzi nás a svätého Boha ako prostredník človek dokonalosti? Kto bude náš veľkňaz? Priatelia, toto sú úplne, ale úplne vážne veci, ktorých nakoniec Ide aj o spasenie a o to, aby sme sa nám nestalo, že nepochopením, stočením vecí sa ešte minieme spasenia. Takže z pohľadu dneška, priatelia, je to, čo som chcel komunikovať, sú všetky tieto priatelia skutočnosti, ku ktorým ešte krátučko pridám a využijem, že som nejaké minútky ušetril, že aj celá otázka poslania Syna Božieho, čiže keď Pán Ježiš, ešte dovolte tento blok pridať a sme v podstate v závere. Ján 18.37. A na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Takže narodený rovná sa prišiel do sveta. Ale za nejakým cieľom má poslanie. A preto Jánovo evanjelium bude hovoriť, že syn je poslaný, že Boží syn je poslaný od Otca. Lebo to nie je náhodne. Lebo tu nie je len tak nablind. Lebo tu nie je len tak skúšať veci. Je tu s jednoznačným cieľom, ktorého sa on celý čas drží. Napríklad vydať pravde svedectvo. Aby sme my ľudia neostali bez pravdy. A teraz, z tohto bodu potom sa nedá ani nič stavať na tom, a to by bola ďalšia línia, na ktorej často v trojedinosti sa neraz tieto veci stavajú. Aj to som počul, sa s tým stretol, že lebo Pán Ježiš je poslaný od Boha, tak je to druhá božská osoba? To je čo za úplný skok myšlienkový skratový, to ako tie dve veci idú dokopy. Áno, Pán Ježiš opakovane hovorí, že je poslaný od Boha. Ján 8.29. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Poslal Boh Pána Ježiša? Poslal. Ale otázka je, ako vznikol Pán Ježiš, ako sa zrodil z panenského počatia, ako človek, cez ženu Máriu. Nenechal ma otec samotného, lebo ja vždycky činím to, čo sa jemu ľúbi. Priatelia, prvej kapitole Jána, ktorá to kapitola je tá, ktorou sa často obhajuje, že božstvo Pána Ježiša, tak priamo v prvej kapitole v 6. verši máme o Jánovi Krstiteľovi, že bol človek poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. Ján Krstiteľ, človek poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. Čiže ten takýto výraz je priamo na Jána Krstiteľa použitý. Ale na čo bol Ján Krstiteľ poslaný? No nie za nás zomrieť. Také poslanie nemal. Ani nebol bezriešný. Ani nebol. Preto on nemal takéto poslanie. On mal pripraviť izraelský národ na príchod Pána Ježiša. A potom bol človek väčší od Jána Krstiteľa, väčší od nás všetkých. Človek nebeského povodu, cez počatie zo Svätého Ducha, nie cez predľudskú existenciu, Pán Ježiš, ktorý za nás mal zomrieť a zaplatiť za naše hriechy. A toto teraz ešte celé uzavríme odkazom na Galatianom, lebo apoštol Pavol rovnako učí, že Boh posiela syna, ktorý sa narodil zo ženy. Čiže toto je štandardné apoštolské učenie. To sú apoštolské výrazy, ako opisujú úlohu a osobu Pána Ježiša. Panenské počatie, vyplnenie proroctiev, Dávidov rod, Abrahámov rod, ale Boží syn s nebeským pôvodom cez počatie zo Svätého Ducha. A pozrite v Galatianom 4.4. Apoštol Pavol rovnako učí, že Boh posiela syna, ktorý sa narodil zo ženy. To či Jánovo evanjelium, či Apoštol Pavol rovnakú vec komunikujú. A kde to mám? Galatianom 4.4. Takže ešte Galatianom 4.4. Z pohľadu toho, čo dnes som chcel predložiť. Takže Galatianom 4.4. A ešte tento verš budeme teraz potrebovať. Galatianom 4. kapitola 4. verš. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy, podrobeného pod zákon. Takže musel sa naplniť čas, vyplňajú sa proroctva. Boh čo robí? Posiela svojho syna. Odkiaľ sa ten syn zobral na scéne? Zrodil sa zo ženy. Prišiel cez ženu. Ktorú ženu? Máriu. Vieme o nej rôzne detaily. Vieme rodokmeň, cez ktorý prichádza na scénu Mária. Vieme detaily z Matúšovho, z Lukášovho evanjelia. Vieme detaily o panenskom počati. Pavol ich tu priamo nepotrebuje spomínať, skrátkovi to pošle ho zo ženy. Zjavne vec je dostatočne známa v kresťanských kruhoch a zachytená pre večnosť, pre trvalú pamäť v Matúšovi a v Lukášovi, všeobecne známa skutočnosť o panenskom počatí a zrodení Pána Ježiša, zachytená písomne Matúšovi v Lukášovi. Podaná skratkovito od Pavla. Pošle ho zo ženy, podrobeného pod zákon. A tak, priatelia, keď takto budeme veriť biblicky, tak budeme stále vyznávať, že osoba Pána Ježiša Krista je jedinečná. Iba on je Boží syn, nikto a nič ho nemôže nahradiť. Pre dnešok môj čas sa naplňa. Chcel som sa zastaviť pri tom, aby sme mali úplne jasnú myseľ a držali biblickú pravdu. Jednak je tu otázka, že Vianoce nemajú žiadny základ v Biblii ako niečo zjavené od Boha. Nemajú, nie sú žiadnym zjavaným sviatkom, čo viaže naše svedomie, že to máme nejako oslavovať. Druhá vec je, že si každá rodina nejako hľadá, ako cez tie dni prejsť. Nechám na svedomie a rozhodnutia tej konkrétnej rodiny a jednotlivcov. Ale držme to, že Boh nám nezjavil žiadne vianočné sviatky. Dobre, tak toľko k tomu. Potom ale aspoň KSSJ, krátky slovník slovenského jazyka, na pamiatku narodenia Krista. To by bolo biblické narodenie Krista. Keby sa k tomu nepridali historicky úplné nánosy a premeny toho biblického učenia. Kedy sa tvrdí, že Ježiš je Boh, alebo že Crossway, že Ježiš sa stal človekom. Všetky tieto nebiblické spôsoby opisovania Pána Ježiša. A tak pre dnešok cieľ bol sa zastaviť v Jánovom evaníliu. Prioritne dať reflektor na Jánovo evanílium. Lebo toto typicky sa povie, že tam má byť to učenie, že Ježiš je Boh. A ja tvrdím odpoveďou na to, že nemáme v Jánovom evaníliu učenie, že Ježiš je Boh. Len učenie, že je to Mesiáš, Kristus, Boží syn, spasiteľ, záchranca, vykupiteľ, syn Boží. Nemáme tam trojedinosť, nemáme tam, že Ježiš je Boh. Keď všetky tie veci, verše prejdeme odznova, tak tieto tvrdenie sa postupne rozpada a nemá už biblický základ. A viaceré verše som sa chcel pri nich zastaviť. Moje pozvanie je pre nás všetkých držať tú biblickú pravdu, vyznávať ju, prezentovať ju a ďalej z ňou ísť v živote ďalej až do konca. To je moje pozvanie, moje prianie pre mňa a moja modlitba a pre nás všetkých. A tak som si povedal, že teda tento deň využíme na toto zastavenie a na tento pohľad. A poviem, čo som už povedal, teda to nie je tak, že unitariáni majú Matúša a Lukáša a trojedinosť má Jána. Nie, 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 ja na toto som nepristávam ani na milimeter. Tvrdím, unitariánsky kresťan má Matúša, má Lukáša, má Jána, má Pavla apoštola, má Mareka, má Skutky, má všetky Pavlové spisy, má 27 kníh Novej zmluvy. Má unitariánsky kresťan v ruke, aby z nich učil a hlásal, že Ježiš je syn Boží, spasiteľ a že je to bytosťou človek, ľudská bytosť. A platí Ján 18:37, že sa narodil Pán Ježiš, rovná sa prišiel do sveta. Sa narodil, rovná sa prišiel do sveta. Priatelia, môj čas sa naplnil, chcel by som ešte nechať priestor na modlitby, aby mohli odznieť, ak majú bratia na srdci, modlitbu a potom už by sme sa lúčili. Takže nechávam ešte priestor pre bratov na modlitby.
Dobrotivý Bože, ako sa náš čas blíži k záveru a sa modlíme, tak sa pripájam aj v tejto modlitbe brata, ktorá odznela. Prosím ťa, počuj nás, keď ťa hľadáme, nebeský Otče, keď sa do tvojich rúk opäť chceme porúčať, keď ti chceme byť ďační za všetko dobré, čo dávaš do našich dní, do našich životov. Áno, tak ako odznelo od brata. Áno, ja si sám uvedomujem, že koľko so mnou si mal trpezlivosti, kým som pomaličky písme, po maličkých krôčikoch znovu a znovu sa k tomu vracal a som hľadal vyjasnenie, kto je Ježiš Kristus, kto je tvoj syn, kto to je, až postupne tvoje svetlo prichádzalo, aby som mohol vyznávať a objaviť a upevniť sa v tom, že naozaj to, čo je písme celý čas, len tomu treba veriť, pritom treba ostať, že nám vyjavuješ syna tvojho, Pána Ježiša Krista, spasiteľa, mesiáša, záchrancu, ktorému si dal cez panenské počatie vojsť do nášho sveta, narodiť sa, ktorý prišiel s jedinečným poslaním, ktorý, ako vieme z toho, čo Pane Ježišu si povedal pred Pilátom, si prišiel vydať svedectvo pravde. A vieme z Jánovho evanjelia z 20. kapitoly, že veriac teba dosiahneme večný život. Pomôž nám veriť tomu tak aj tieto dni, keď je toľko zmetku, toľko nepochopenia. toľko nebiblických predstav a tvrdení, ktoré úplne odišli sa, otrhli od biblickej pravdy. Pomôž nám len prísť ku biblickej pravde, veriť jej, držať sa jej, nič nepridávať. Môcť rozoznať, Pane Ježišu, Tvoje človečenstvo, že si ako človek v ľudskom tele všetko vytrpel, všetko podstúpil, všetko odslúžil, všetko vykonal, čo nebeský Otec chcel od Teba v náš prospech, pre našu záchranu, aby sme mohli takto veriť a takto pri tom zostať. Oče nebeský, sú to veľké veci, ktoré si zjavil v Tvojom slove. Sú to veľké veci, aj že Ty si sa zjavoval tisícročia predtým v Tvojom slove, pred príchodom Pána Ježiša si konal svojim slovom, si predivne ním vyjavil seba a ľudia ťa mohli zažiť v Tvojom slove. A vieme, že teraz to slovo sa stalo telom, že to je stelesnené v osobe Tvojho syna, že k nemu máme prísť, k človeku Ježišovi Kristovi, k Tvojmu synovi máme prísť pokorne a skrze neho Teba zažijeme, večného Boha. Je to veľká vec, že takto máme Pána Ježiša za prostredníka a že je tu tento spôsob, táto cesta a že Ty, Pane Ježišu, si tá jedna cesta k Bohu večnému pravému, k nebeskému Otcovi. Daj nám na to pamätať, aby sme neodbočili ani na ľavo, ani na pravo, aby sme mohli držať tieto základné pravdy, aby sme ich mohli vyznávať. Áno, Pane, posilni nás ešte byť trpezliví, aby sme, kým máme čas a kým je nám pridaný čas, mohli niesť zvesť pravdy, zvesť evanjelia, zvesť biblickej pravdy o jednom Bohu a o záchrancovi Ježišovi Kristovi. Aby sme mohli byť trpezliví ešte s ľuďmi. Aby sme, ako Ty si trpezlivý s nami, aby sme sami ešte vždy len zostali v písmach a na ňom stavali. Daj nám, Pane, k tomu pomoc a milosť a pôsob ešte, Pane, prosím, v Českej republike, v Českom národe, pôsob v Slovenskej republike. Pane, dobrotivo Tvojim duchom. Pôsob ešte pri mnohých dušiach, aby mnohí ešte mohli prísť k poznaniu, k pokániu, k obráteniu, k znovuzrodeniu, k tým veľkým veciam, ktoré len Tvoj duch koná. Pomôž tomu, Pane, a nech sme v Tvojej ruke, ako sa končí tento rok, aby sme mali Tvoju ochranu, či budeme doma, či na cestách. Prosíme o to pokorne a pre zásluhy Tvojho syna. Amen.